Ja, vi vil rejse os, mens vi læser dagens tekst, som er fra Esajas bog, kapitel 40, og det er fra vers 12 til 31. Bliver det for langt, så sætter I jer bare ned. Hvem har udmålt vandet i sin hule hånd, afgrænset himlen med sine udspændte fingre? Hvem har målt jorden støv i tønder og vejet bjergene på vægten og højene på vægtskålene? Hvem kan retlede Herrens ånd? Hvem kan være hans rådgiver og belære ham? Med hvem har han rådført sig for at få indsigt og blive belært om den rette vej? Hvem lærte ham kundskab og viste ham vejen til indsigt? Nej, folkene er som dråber i en spand. De regnes som støv på vægtskåle. De fjerne øer vejer kun som fnug. Libanon slår ikke til som brænde, og dets vildt slår ikke til som offerdyr. Alle folkene er som intet imod ham. De regnes som intethed og tomhed for ham. Med hvem vil vi sammenligne Gud? Hvad vil vi sætte op til sammenligning med ham? Gudsbilledet støbes af en håndværker. Guldsmeden beklæder det med guld, og han støber sølvkæden til det. Man vælger træ, der ikke rådner, og sørger for en kyndig håndværker til at opstille det et gudebillede, så det ikke vakler. Ved I det ikke? Hører I det ikke? Er det ikke fortalt jer fra begyndelsen, at I ikke indser fra jordens grundlæggelse? Det er ham, der troner over jordens flader, men alle dens beboere er som græshopper. Han spænder himlen ud som et slør, breder den ud som et telt til at bo i. Fyrster gør han til intet, jordens dommer til tomhed. Knap er de plantet, knap er de sået, knap har stiklingerne slået rod i jorden, før han puster på dem, så de visner, og stormen river dem bort som strå. Med hvem vil I sammenligne mig, så vi skulle være lige, siger den hellige. Løft jeres øjne mod himlen, og se, hvem skabte dem. Han, som fører dens hær talstærkt ud og kalder dem alle sammen med navn, på grund af hans vældige kraft og mægtige styrke, mangler der ikke en eneste. Jakob, hvorfor siger du, Israel, hvorfor erklærer du, min vej er skjult for Herren, Gud ændrer ikke min ret. Du ved ikke, har du ikke hørt det, Herren er en evig Gud, skaberen af den hvide jord. Han bliver ikke træt og udmattet, hans indsigt kan ingen udforske. Han giver den udmattende kraft, den kraftløse giver han ny styrke. Drenge bliver trætte og udmattet, unge mænd snubler og falder, men de, der råber på Herren, får nye kræfter. De får vinger som ørnen, de løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes. Amen. Værsgo at sætte dem.
Laver fejl her. Det er det. Godt. Så er vi klar. Jamen, Henrik, tak for velkomsten. Jeg nyder jo altid at komme her om søndagen, og det er en ekstra stor fornøjelse at få lov til at dele Guds ord med jer, sådan i det her par timer, jeg skal stå her. Så. Nej, jeg kommer ikke til at stå her på timer. Men tak fordi at jeg må komme her. Jeg håber, altså det der er det gode ved at forberede sådan en prædiken her, det er jo, at man får lov til at fordybe sig i Guds ord. Man bliver ligesom tvunget til at fordybe sig i Guds ord. Og det er altså, det er meget, meget givende. Så det kan jeg kun anbefale. Jeg vil gerne, hvis vi lige kunne starte med at bede sammen. Kære Jesus, tak fordi, at vi får lov til at samles her hver søndag. Tak for menigheden her, Jesus. Tak fordi, vi har det rigtig godt fællesskab i dig og sammen med dig. Og sammen med hinanden. Tak fordi, du har givet os dit ord. Tak fordi, vi får lov til at fordybe os i det. Jeg beder dig om, Herre, du nu vil åbne vores hjerter, og du vil tale gennem mig, så at vi må få noget med hjem. I dit navn. Amen. Kan I se, hvad der står? Det er ikke så stort. Guds storhed, det er jo det, der er emnet for i dag. Og det er fra Esajas 40, som vi lige har læst. Esajas bog, den er sådan grundlæggende delt op i tre hoveddele. Og det her, det er starten på anden hoveddel, som går fra kapitel 40 til kapitel 60. Og det afsnit, det er der nogen, som der kalder for trøstebog. Jeg vil gerne sige, at de her vers, som I nok fornemmer, de er jo ret indholdsmættede. Så det kan være sådan lidt svært at komme helt vejen omkring. Men den her bog, den kaldes for trøstebogen, og det er sådan set det, som jeg vil tage udgangspunkt i. Skal jeg se, om jeg får det her til at virke. Trøstebog, ja. Esajas 40, vers 2. Hele det her afsnit, det starter også sådan her. Hvor Gud han siger sådan her: trøst mit folk, trøste, siger jeres Gud. Tal til Jerusalems hjerte. Råb til hende, at hendes håberi er til ende, at hendes skyld er betalt. For Herrens hånd har hun fået dobbelt straf for alle sine synder. Det her, det er skrevet til Israels folk i en tid, hvor at de havde stort behov for trøst. Det var sådan på den tid, at Jerusalem og hele Judarige, altså Sydriget, de havde stået over for en massiv belejring af den stormagt, der var dengang, der hed Assyrien. Og det var faktisk kun på grund af, at Gud han, som vi kan læse i kapitel 36-39, at Gud han greb ind, at Jerusalem ikke blev tilindegjort. Esajas han må så desværre igen give et budskab til kong Hiskia, som var konge på den tid, at på et tidspunkt, så vil Israel falde for Babylonens hænder. Og den profeti gik også i opfyldelse nogle år senere, hvor de bliver belejret af Babylonien, og hele Israel og alle deres rigdom og sådan bliver ført i eksil i Babylon. Eksilet, det var Guds straf over folkets synd. Og det har været stor kilde, tror jeg, til anfægtelse for de her israelitter, at Gud han sådan bare lod sådan noget ske. De har været tvivlet på Guds retfærdighed. Hvorfor skulle det her ske for dem? De havde bange for, at Gud havde forladt dem, og de fik stor brug for trøst i den her situation. Og så tror jeg også, at i dag, der kan være mange, som kommer ud for ting, som kan give behov for trøst på den ene eller den anden måde. Det kan være legemligt, sjæleligt, det kan også være åndeligt. Eksempler kan være psykisk sygdom, eller bare almindelig sygdom, ensomhed, manglende selvværd, alle mulige forskellige legemlige ting, sjælelige ting, som kunne gøre folk, eller vi har behov for trøst. Hvis man sammenligner sig med andre, er det måske ikke så godt. Der er andre, som kan meget mere, som har fået tildelt meget mere, at de kan præstere meget mere, end man selv kan. I ved selv, hvad I kan gå og kæmpe med. Det kan også være åndelig kamp. Det kan være åndelig behov for trøst. For eksempel, du ser meget din synd, og den kamp, som du har mod synden, den svigter du i. Du føler måske en opgivenhed i tjenesten for Gud. Du føler magtesløs over for de krav, der bliver stillet fra dig selv og fra andre. Du måske føler en ligegyldighed over for Guds ord. Føler du mangler svar for bøn. Og mange måske føler, at du ikke kan leve op til Guds bud. At du ikke kan leve op til de krav, der bliver stillet. Og du falder i synd hele tiden. Det er i hvert fald noget, jeg mærker på min egen krop. Og i de tider kan man have en enorm behov for trøst. Esajas 40 her, det er til trøst for folk dengang, og det er til trøst for folk i dag. Og vi kan se igennem Israels historie på den ene eller anden måde, at Gud han straffer synd, og han prøver mennesker af. Men samtidig så giver han trøst i hans løfter. Trøstebog. Det er altså til trøste her, som der står her. Det er værd at lægge mærke til, at trøstebogen den starter med, at Gud han fortæller, hvor stor han er, og hvor lidt mennesket er i forhold til ham. Han siger i vers 6, som ikke er en del af det, vi har læst i dag, men vers 6, der står sådan her: alle mennesker er som græs, al deres herlighed som markens blomster. Græsset tør ind, blomsterne visner, når Herrens ånde blæser over dem. Folket er græs. Nej, siger han så i vers 15. Folkene er som dråber i en spand. De regnes som støv på vægtskålen. Og i vers 17 siger: Gud, alle folkene er som intet mod ham. De regnes som intethed og tomhed for ham. Okay, ikke specielt opløftende, sådan, hvis man skulle sige det her, det var trøstebogen. Hvad ligger der lige at trøste det? det er da noget mærkeligt noget, at Gud han siger, jeg er stor, du er lille. Det er der ikke noget trøst i. Altså hvis en af mine børn, de faldt, så ville jeg jo ikke løbe hen og sige, hvad laver du? Du kan da ikke finde noget som helst. Se på mig, se hvad jeg kan. Det ville være sådan lidt en mystisk måde at trøste på. Eller hvis en af jer havde brug for trøst at komme hen og skulle have et godt ord for mig, så ville jeg jo heller ikke sige, du kan jo ikke finde ud af noget. Se nu på mig. Gør som mig. Altså, ikke? Jeg synes, det er en mærkelig måde, at Gud han trøster på. Hvis det her, det skulle være så trøst. Hvad er det så for en sammenhæng, den her? Guds storhed og vores svaghed, det skulle være lige med vores trøst. Hvordan hænger det sammen? Faktisk ser vi flere steder i Gamle Testamente, at Gud han bruger det her med, at han ligesom får mennesket helt ned at ligge. Bum. Sådan ved, at han gør nogle forskellige ting med dem. For eksempel Job, som får taget hele hans familie og alle hans rigdomme, for så senere at vise sin storhed. Overfor Job gør han det, og han gør det også andre steder. Og det ender så med faktisk at blive til velsignelse for mennesker. Men hvad er det så, Gud han siger her? Hvis det skulle være til trøst. Hvad mener han? Hvad er sammenhængen med det her? Gud han siger, at han er stor. Han slår fast, at han er den, der styrer, hvis der var nogen, der ellers skulle være i tvivl. Og jeg tror, det er vigtigt at lægge mærke til, at det er den treenige Gud, vi snakker om her. I søndag, der havde vi lidt undervisning om den treenige Gud. Og det er vigtigt at slå fast, at det er Gud, Søn og Helligånden, det her handler om. Det er altså ikke Guds storhed, det er ikke kun Gud, der sidder oppe i himlen. Det er også Jesus, det er også Helligånden, det er også ham, det handler om. Gud siger, at han er stor. Jeg tror, det er godt for os at høre i dag, faktisk. Jeg tror, at det er ikke for at nedgøre os på et eller andet psykologisk plan, at Gud han siger det her. Men nogle gange så tror jeg bare, at vi får hævet Gud ned på et niveau, hvor han egentlig ikke hører hjemme. Vi siger, at Gud han er kærlighed, og det er han. Og det skal vi holde fast i, og det skal vi blive ved med at tale om. Men faren er, at det bliver lidt med undertonen, at Gud er kærlighed, Gud elsker os, så det går nok. Gud han bærer nok over. Han bærer nok over med min synd. Så jeg behøver sådan set ikke at leve et liv til hans, efter hans vilje. Han ser nok igennem fingre med synd. Som om, at det sådan er lidt en, han er sådan en genstand for forhandling. Man ligesom kan give ham gode råd. Det tror jeg nogle gange, at vi kan stå i en tvivl i en far for. Og vi må bare sige, det kan vi ikke. Det er en fantastisk Gud, vi har. Gud han er en suveræne herre over alt og alle. Der er ingen, der er hans lige. Men hvordan skal man beskrive det? Hvordan beskriver Gud det selv her? Gud han vælger at beskrive det sådan her, for det første. Han spørger, hvem har udmålt vandet i sin hulehånd, afgrænset himlen med udspændte fingre? Hvem har målt jordens støv i tynder, vejet bjergene på vægten og højene på vægtskålen? Hvordan kan man forklare, hvor stor Gud han er? Hvad er stort? Hvad er større end noget andet? Det er hans skaberværk, som han beskriver her. Gud han har skabt ved sit ord. Se på skaberværket, hvor stor han er. Han har skabt alt fra den mindste myre til det højeste bjerg. Han har skabt mennesket, så fantastisk som det er. Han har skabt naturfænomener. Han har skabt økosystemet, genialt som det er. Han har skabt bjergene, han har skabt havene, han har skabt dyrene, han har skabt alt. Og han opretholder alt, og alt består ved hans vilje. Så spørger han, om der er nogen, der har hjulpet ham. Gud han er lidt sarkastisk her. Han spørger, hvem kan retlede Herrens ånd? Hvem kan være hans rådgiver og belære ham? Altså, hvem har hjulpet ham med alt det her? Hvem har han rådført sig for at få indsigt og blive belært om den rette vej? Hvem lærte ham kundskab og viste ham vejen til indsigt? Er der nogen, der har hjulpet ham? Er der nogen, der kan? Kan vi finde nogen, der kunne? En eller anden. Fyrster, siger han i vers 23, gør han til intet. Jordens dommer til tomhed. De gør os til intet i forhold til ham. Hvem kan vi finde, som Gud han kunne rådføre sig med, dengang han skabte verden eller nu? Hvis vi tog alle de her folk, plus alle fyrster, alle præsidenter, alle militære ledere, alle diktatorer, alle inden for showbiz, alle sportsstjerner, hvis de alle sammen samlede deres kræfter, ville de stadigvæk være lysår væk fra Gud. Til lysår fra at kunne sammenligne sig med Gud. Vi sang lige en sang her til at starte med, og Henrik, der skal jeg først sige tak, fordi jeg troede først, det var en anden sang. Men den første sang, vi sang her, der siger, det var brorsen, der havde skrevet den. Han siger, gik alle konger frem på ræde i deres magt og vælde. De mægtede ej det mindste blad at sætte på en nette. Og det var rigtigt. I har ikke en chance overfor Gud. Og det bliver endnu mere overbevisende. Gud han siger, med hvem vil I sammenligne mig, så vi skulle være lige, siger den hellige. Løft jeres øjne mod himlen og se, hvem skabte den? Han, som kørte dens her talstak ud og kalder dem alle sammen ved navn. På grund af hans vældige kraft og mægtige styrke, mangler der ikke en eneste. Han har ikke bare skabt jorden. Han har også skabt solsystemet. Genialt solsystem, som en masse gigantiske planeter, som der suser ind og ud igennem imellem hinanden, uden at, ramme sammen. Det er jo genialt. Alle naturfænomener, blodmånen, som vi lige har oplevet, solformørkelse og sådan noget, det er alt sammen resultater af Guds skabelse. Men hvem vil I sammenligne mig, siger Herren? Planeterne, han har også skabt stjernerne. Og nogle gange så tænker jeg sådan lidt, der er planeter, der er jorden, og så er der planeter, og så er der stjerner. Det er de små prikker der, ikke? Sådan hvis du, der står også i det her kapitel, han spænder himlen ud som et slør. Og det er jo rigtigt. Det er sådan en flot slør, når man står på sådan en flot aften der, stjerneklar aften, og ser på stjernen, så er det sådan et slør, han spænder ud. Og de der små prikker, det er stjernerne, der tænker man. Og ja, det er jo ikke så vildt at skabe sådan noget. Det er jo nærmest sådan at male dem. Eller sådan. Der er forskel på stjerner, på størrelse af stjerner. Der er små og store stjerner. Men prøv lige at tjekke den her. Du kan ikke se det. Det er den største stjerne, man kender til dato. VY Canis Majoris hedder den. Det er en rød hypergigant. Det synes jeg er et fedt navn. Og det er en af de største stjerner, vi kender til. Den er 2,8 milliarder kilometer i diameter. Den er cirka 2.000 gange så stor som solen. Og solen er jo cirka 109 gange så stor som jorden er. Hvis man skal illustrere, hvor stor den er, jeg ved ikke, om vi kan se, solen er derovre. Det kan I ikke rigtig se, men det kan I så se bagefter. Hvis der. Solen er en lille bitte prik i forhold til den der kæmpe, kæmpe stjerne. Man kan illustrere, hvor stor den er ved, hvis man tog en jumbojet og satte den til at flyve uafbrudt i døgndrift. Den flyver med cirka 900 km i timen. Så ville den være 355 år om at komme rundt om den her stjerne en gang. Det siger bare noget om, hvor stor Gud han er. Gud han har skabt sådan en megastjerne. Og det er ikke sådan med de her stjerner, han bare har kastet dem op sådan, som et eller andet Jens Jørgen Thorsen maler i. Hvis jeg ellers ved, hvem han er. Der står i vers 26, han som fører himlens her talstat ud, og kalder dem alle sammen ved navn. På grund af hans vældige kraft og mægtige styrke, mangler der ikke en eneste. Han har talt hver eneste stjerne. Han kalder dem ved navn. Der mangler ikke en eneste. Det vil sige, Herren, han bekymrer sig om alt, hvad han har skabt. Hver eneste stjerne, hver eneste lille myre. Og det bedste af det hele, det er, at han siger det også til os. I 16:43 siger han, se, i mine hænder har jeg tegnet dig. Jeg kalder dig ved navn, du er min. Og pointen er ligesom den almægtige treenige Gud, som vi hører om, som skaber de her mega ting. Han har talt hver stjerne, og han har talt hver eneste menneske. Hver eneste skabning er unik. Hver eneste af os han er unik i Guds øjne. Han bekymrer sig for hver eneste af os. Han viser sin magt i naturen. Han har også vist sin magt i historiens gang. Store konger bliver stødt fra tronen. Helt slægtet til indegøres. I syndfloden bliver alle mennesker udslettet fra jorden, bortset fra 8 mennesker. Vi kunne blive ved. Han ophæver naturlovene, da han gik på vand. Vi kunne blive ved med at nævne eksempler. Men pointen er, at Gud han er så stor, at vi ikke fatter det. Vi kan prøve at male et billede op, med at sætte den største stjerne, vi kender til op. Men det er ikke nok. Jeg hørte en amerikansk prædikant, som talte om det her for noget tid siden. Og han kaldte det for the awesomeness of God. Altså det er noget, som vi ikke har et dansk ord for. men også om det er sådan noget fuldstændig vildt fantastisk. Og det, altså man kan ikke helt komme med et dansk ord for det. Det vil være sådan lidt et eller andet med Guds overdrevet, super fantastiske, vanvittige, mega væsen. Man kan slet ikke sige det, men det, jeg synes det er godt over det der, the awesomeness of God. Han er skaberen af alting, han er opretholderen af alting, og intet sker, og intet består, uden at han giver tilladelse til. Så taler han om gudebilleder, Esajas her. Men hvem vil I sammenligne Gud, siger han i vers 18. Hvad vil I sætte op til sammenligning med ham? Gudebilledet støbes af en håndværker. Guldsmeden beklæder det med guld, og han støber sølvkæder til det. Man vælger træ, der ikke rådner, og søger sig en kyndig håndværker til at opstille et gudebillede, så det ikke vakler. Der er sådan en snært af ironi i det her, synes jeg. Gud han har, vil I se på, hvor stor Gud han er, så provokerer han mennesket lidt og siger, hvad med jeres gudebilleder? Hvordan er det lige der med dem? Har de noget at skulle have sagt overfor det her? Og så må man også stille spørgsmål. Hvorfor opstiller I gudebilleder? Hvorfor prøver I at finde noget, som der kan erstatte mig? Og der er også en lidt med undertonen. Kom med det bedste, I har. Kom med det sejeste, I har. Så kan I se, hvem der er bedst. Vi kan se, hvem der er sejest. Og hvad er det bedste? Hvad er det vildeste, vi kan opstille som mennesker? Hvad er det bedste, vi kan udrette? Jeg prøver at finde et par eksempler på det. Jeg kører det lidt hurtigt igennem her. Det her, Kingdom Tower. Det er det største, det højeste tårn, den højeste bygning, vi kommer til at se. De er i gang med at bygge den nede i en by, der hedder Jeddah, nede i Saudi-Arabien. Det er et fedt navn til en by, synes jeg. Jeddah. Den bliver minimum 1 kilometer høj. Den er 3,5 millioner kvadratmeter. Det koster ca. 8,2 milliarder kroner at bygge. Og så videre, og så videre. Det er en vild bygning, og den vil jeg elske at komme ned og se. Det er fantastisk bedrift, de her mennesker, de laver, at de laver sådan en bygning. Vi kan også tage et eksempel som rumfart. Det er jo helt vildt, at vi bare kan drøne ud i rummet på den måde der. Vi har et budget fra USA og fra Europa og Kina og sådan noget på astronomiske tal. Vi har været på månen, vi er nu på Mars. Hvad bliver det næste? Det er helt fantastisk, hvad man kan udrøre. På et lidt mere åndelig plan kan man tage sådan en som Martin Luther. Det er også helt vildt, hvad han har udrettet i hans liv. Præst i Augustiner i Middernes Orden. Professor ved Wittenberg Universitetet. Reformator. Gør egenhændigt op med den katolske kirke. Det er jo en fantastisk præstation i virkeligheden. Ikke? Men hvad er alle de her mennesker i forhold til Gud? Hvad er alle de her præstationer i forhold til Gud? Selv det største hos mennesker er intet i forhold til Gud. De her ting, de er som græs, der tør ind og blomster og visner. Deres bedrifter er intet i forhold til Gud. Det er vi bare rigtig svært ved at acceptere, tror jeg, som moderne mennesker. At vi ikke har noget at komme med overfor Gud. Vi vil rigtig gerne være vores egen herre. Vi vil rigtig gerne skabe vores egne gudebilleder. På den ene eller anden måde. Mennesket er i centrum i dag, og det dyrkes i dag. Det handler om vores meritter. Hvad har vi opnået? Hvad opnår vi som mennesker? Sådan er det i vores samfund. Og jeg tror også, vi præges af det som kristne. Og jeg tror, det er en fare for os i dag. Det er en fare, som vi må være opmærksom på. Og så tænker jeg, hvordan er det i mit liv? Og hvordan er det i dit liv? Har vi gudebilleder, som vi forsøger at stille op over for Gud? På den ene eller anden måde. Ting, som vi ligesom opsætter for ligesom at hæve os selv. Sæt os selv i Guds sted. I hverdagen og i menigheden. Hvorfor den her ydmygelse? Hvorfor ydmyger Gud mennesket på den her måde? Hvorfor tager han og viser så meget af hans storhed i forhold til menneskets svaghed? Hvorfor er han så opsat på at vise, hvem han er i forhold, hvem vi er i forhold til ham? Jeg tror, at Gud han vil vise os, at vi ikke har noget at komme med til ham. Og det er vigtigt for ham. Fordi ellers kan der ikke blive plads i vores hjerter til hans frelse. Hvis vi stoler på os selv, hvis du stoler på dig selv eller noget hos dig selv, så kan Gud ikke komme til med sin frelse. Og for at kunne tage imod frelsen, så er du nødt til at se, at du har brug for Jesus. At du har brug for Gud. som det lille ubetydelige menneske, som vi er. Vi må se, at Gud han er så meget større end os, og det må vi se, for at vi kan blive afhængige af ham. For at vi ikke skal have vores stolthed hos os selv, men have vores stolthed hos ham, som Paulus han taler om. Gud han siger til Paulus i 2. Korinther 12:9, min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Hans magt udøves ikke i, hvad vi kan. Den udøves i magtesløshed. Og at Guds magt udfoldes i magtesløshed, den kan kun udfoldes der, hvor mennesket er magtesløs, og mennesket ser, at de intet er i forhold til Gud. Jeg tror, vi må høre det, og vi må høre det igen, og vi må høre det igen. Så kommer en del, den sidste del. Det er et rigtig dejligt vers. Jeg vil lige læse dem en gang. Jakob, hvorfor siger du? Israel, hvorfor erklærer du? Min vej er skjult for Herren. Gud indser ikke min ret. Ved du det ikke? Har du ikke hørt det? Herren er en evig Gud. Skaberen af den hvide jord. Han bliver ikke træt og udmattet. Hans indsigt kan ingen udforske. Han giver den udmattede kraft. Den kraftesløse giver han ny styrke. Drenge bliver trætte og udmattet. Unge mænd snubler og falder. Men de, der håber på Herren, får nye kræfter. De får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte. De vandrer uden at udmattes. Gud han siger, Jakob, hvorfor siger du? Og jeg tror også, han siger til os i menigheden på Amager. Hvorfor siger du? Hvorfor siger du, at Gud har glemt dig? Hvis du siger det. Hvorfor siger du, at din vej er skjult for Gud? Hvorfor siger du, at Gud ikke ændrer din ret? Hvorfor bekymrer du dig? Jeg har ligesom også sagt til mig selv, som til jer. Hvorfor bekymrer du dig? Hvorfor tvivler du på Guds almagt? Har du ikke hørt det? Ved du det ikke? Herren er en evig Gud. Han er skaberen. Gud han styrer. Han er så meget større end noget andet. Og det betyder, at det som han har sagt, de løfter han har givet, de står fast. Hvem i alverden skulle lave om på det? Hvad han har gjort, det står urokkeligt fast. Det siger han også i Jesaja 43, vers 13. Også for fremtiden er den samme, siger han. Ingen river noget ud af min hånd. Hvem kan gøre det ugjort, når jeg handler? Det siger Gud. Det siger Gud, som har skabt megastjernerne. Det siger Gud, som har skabt alt, og som opretholder alt. Og hvem kan lave det om? Det er der ikke nogen, der kan. Mange kan prøve, men der er ikke nogen, der kan lave det om. Alle mennesker er som græs. Det har vi set på. Græsset tør ind. Blomsterne visner. Men hvor Guds ord forbliver til evig tid, står der i vers 6. Hvor Guds ord? Hvad er det for et ord? Hvad står der i Guds ord? Hvad står der i Bibelen? Giver Guds ord et svar på, hvad vi kan sammenligne Gud med? Vi kan ikke sammenligne Gud med noget som helst på awesomeness plan, altså på det fantastiske plan. Men Gud selv, den treenige Gud, Jesus selv, sammenligner Gud. Og han sammenligner ham med en far over for sit barn. En far, som gav sin egen søn for at frelse mennesker. For at frelse dig og mig. Det kan vi læse om. Frelsen er i Jesu kors og Jesu blod. Og det er der i, trøsten er for synderne. Det er der, vi kan finde trøsten. Den almægtige Gud, som har skabt det hele. Han har også frelst os. Han gav sin egen søn, for at vi skulle få lov til at være sammen med ham, og vi skulle få slettet vores søn. Han siger i Jesajas 43, vers 25, det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser. For min egen skyld husker jeg ikke på dine synder. Og det er det ord, der står fast. At Gud han blev selv menneske. Han levede selv som en menneske. Og han selv slettede mine og dine overtrædelser. Vores svigt og fejl ved hans eget blod. Og det er jo deri, at trøsten ligger igen. At det er alene i Jesus, at din retfærdighed ligger. Det er hans præstationer til dig, det er ikke din præstationer til dig. Og som et barn, der klynger sig til sin far, så må vi også klynge os til det her ord om, at uanset hvem vi er, uanset hvem du er, og hvor du er, og hvad du er, så er det alene det, som han har gjort det til dig. Det sammenlignet med en far, Jesus sammenligner også sig selv med en hyrde, med en god hyrde. I Johannes 10 og i Esajas 40, vers 11, som lige før det afsnit, jeg læste i dag. Han er hyrden. Hyrden, der leder sin får. Og han vil lede dig, og han vil lede mig på rette vej, hvis vi sætter vores lid til ham. Men vi kan også læse om det i Salme 23. Alting virker til gode for den, der frygter ham. Kan vi også læse. Han har hånd under, og hånd om mig, og om alt det, som vi kan bekymre os om. Også når det er svært. Jeg er godt klar over, at der er mange situationer, hvor det kan være rigtig, rigtig svært. Men vi er i Guds hånd, og han vil bære os gennem svære tider. Og så er det så fedt at læse det her. Han bliver ikke træt og udmattet. Unge mænd, og hvad har vi, kan blive træt og udmattet. Men Gud bliver ikke træt og udmattet. Uanset hvor langt han skal bære. Og det er det ord, der står fast. Vi er intet i os selv. Men vi er alt værd i Jesus. Den er klog mand, der engang har sagt. Og jeg synes, det er rigtig godt sagt. Og når det er sådan, så giver det jo fuldstændig frihed. Vi får vinger som ørne, står der. Jeg forestiller mig sådan en ørn, der står op på klippesatsen. Og så bare sætter af. Det er frihed. Og det giver frihed, at Jesus han bærer. Og det giver fuldstændig frimodighed i livet med Jesus. Og livet med Gud. Og det giver os kraft på ny. Jeg tror, vi må sige, at du som har styr på kristenlivet og sætter dit lid til det, du må høre det her. At Gud han er en evig Gud, og du er støv på en vægtskål i forhold til ham. Du har at gøre med en Gud, som fra evighed af er en evig Gud, som kan gøre dig af med dig på et split sekund. Og vi har intet frem i lov fra. Men du som der er anfægtet, hvis du ikke har styr på dit kristenliv, hvis du har svært ved at tro, hvis du er træt, hvis du føler, at du er ved at løbe dig selv ihjel. Hvis du ser på dit eget kristenliv og tænker, at det går ikke. Jeg falder igen og igen i synd. Du kan selv fortsætte linjen. Så vil jeg bare sige, at Gud han er en evig Gud. Og han har givet sit liv for dig. Og han bliver ikke træt og udmattet. Han har gjort alt, hvad du behøver, og du må klynge dig til ham. Og det må vi få lov til at tro, og det er også der, vi må få lov til at hente vores kraft. Det er sandt, og det står fast. Gud han har sagt det. Der er ikke nogen, der kan sige ham imod. Så er det tit sådan, når man har hørt en prædiken, så sætter man sig ned, eller bliver siddende, og så går man hjem, og så er det det. Så jeg tænker, at jeg kunne tænke mig godt lige, at bare lige opfordre til, at vi prøver at overveje, hvad det egentlig betyder, det her. Til overvejelse, til samtale efterfølgende måske. Ikke plenum, men bare sådan mand til mand. Hvad betyder det for mig en ganske almindelig tirsdag formiddag, eller en søndag, eller en onsdag? Hvad betyder det for mig i forhold til Gud, og hvad betyder det i forhold til mennesker? Og hvad betyder det for mig i evighedsperspektiv? Og er der egentlig forskel på de to? Ja. Amen. Og lige bede sammen. Herre Jesus, tak fordi at vi får lov til at dele dit ord med hinanden. Jeg beder dig om, at vi må tage det med hjem, og at vi også må leve efter det, herre Jesus. Tak at du elsker os, tak at du bærer os hjem. Tak for trøsten, der ligger i dit ord.